Ny epistily voalohany soratan'i Petera, toko voalohany.
Petera, apostolin'i Jesosy Kristy, mamangy ny mpivahiny monina any am-pelezana any Ponto, Galatia, Kapadoki, Azia sy Bitini, dia olom-bofidy araka ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray. Amin'ny fanamasina ny fanahy, ho amin'ny fanarahana sy ny famafazany ny ran'i Jesosy Kristy, hampitomboina ho anareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika, izay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famindrampony, ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho anareo izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonona aseho any amparana.
Izany no iravoravoanareo na dia mpahalelovana vetivety ankehitriny amin'ny fakampanahy maro samihafa izay anareo raha tsy maintsy isy izany, mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahantoetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na dia voazahatoetra tamin'ny afo aza, dia amin'ny isehon'i Jesosy Kristy, izay na dia tsy mbola hitanareo aza dia tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza anefa satria inonareo, dia iravoravoanareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra. Mandray ny anton'ny finoanareo dia ny famonjena ny fanahy.
Ny amin'izany famonjena izany dia notadiavin'ny mpaminany sy nokatsahin'ny fatratra, dia ireo efa naminany ny fahasoavana ho anareo. Eny, nokatsahiny izay androna izay toetry ny andro notondroin'ny fanahin'i Kristy tao anatiny, raha nambarany rahateo ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izany. Ary naseho tamin'ireo fa tsy ho azy fa ho anareo no nanompony ny amin'izany zavatra izany, izay voalaza aminareo ankehitriny tamin'ny tenin'ireo nitory ny filazantsara taminareo amin'ny fanahy masina izay niraina avy tany an-danitra. Izany zavatra izany dia tiany ny anjely hodiniana.
Koa amin'izany sikiny ny sainareo dia mahonoana tena, ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny isehon'i Jesosy Kristy. Tahaka ny zanaka manoa, tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalanareo, fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo, dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Ary raha ilay tsy mizaha tavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray, dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritra ny andro fivahinianareo ety. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny netindrazana, fa ny rasoan'i Kristy toy ny rany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina, izay fantatra rahateo fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, fa efa naseho tamin'ny izao andro farany izao noho ny aminareo izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany, dia ilay nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy mba hiorenan'ny finoanareo sy ny fanantenanareo an'Andriamanitra.
Satria efa nodiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ao amin'ny fitiavan-drahalahy tsy miangatra, dia mifankatiava fatratra amin'ny fo. Fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny vo mety holo, fa tamin'ny tsy mety holo, dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Fa ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, ary izay mety ho voninahiny dia tahaka ny voniny ahitra. Malazo ny ahitra ka mihintsana ny voniny, fa ny teniny tompo maharitra mandrakizay. Ary izany no teniny filazantsara izay notoriana taminareo.
Petera voalohany, toko faharoa.
Koa esorin'ny lolopo rehetra sy ny fitaka rehetra sy ny fiatsarambelatsia sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra fa tahaka ny zaza voateraka dia maniry ny rononom-panahy tsy misy fitaka mba hitombonareo amin'izany ho amin'ny famonjena. Raha tahy ny nanandrana ianareo fa tsara ny tompo izay atoninareo toy ny vato velona no lavin'ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa ka dia hatsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy ho fisoronana masina hanatitra fanatim-panahy sirak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa misy teny eo amin'ny soratra masina manao hoe: indro mametraka fehizoro ao ziona dia vato voafidy sady tsara ary izay mino azy tsy ho menatra.
Koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino, fa amin'izay tsy mino kosa, ny vato izay nolavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro, ary vato mahatafy ny toina sy vato lampy maso lafaka. Ary satria tsy nanaiky ireo dia tafy ny toina tamin'ny teny izy sady izany ko no nanendrena azy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga. Dia hianareo izay tsy firenena kory fahiny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo fa ankehitriny efa namindrana fo.
Ry malala, mananatra anareo aho satria vahiny sy mpivahiny ianareo. Fadio ny filan'ny nofo fa miady amin'ny fanahy ireny, ary aoka ho tsara ny fitondratenanareo eo amin'ny jentilisa mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny andro famangina noho ny ahitany asa tsara ataonareo dia izay anendrikendreny anareo ho mpanao ratsy. Ary noho ny tompo dia maneke izay rehetra voatendrin'ny olona, na ny mpanjaka satria ambony izy, na ny mpanapaka satria ny rahiny amaly izay manao ratsy izy, fa ho mpidera izay manao tsara. Fa toy izany no sitrapon'Andriamanitra hampanginanareo ny tsy fahalalan'ny olona adala amin'ny fanaovantsoa. Fa olona afaka ianareo, nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra. Manajany olona rehetra, mpiavana rahalahy, matahoran'Andriamanitra, manajany mpanjaka.
Hianareo mpanompo, maneke ny tomponareo amin'ny fahatahorana rehetra, tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany fa ny sarypo koa. Fa izao no ankasitrahana: raha misy olona mitondra lahelo ka mandefitra ny tsy marina noho ny fieritreretana any amin'Andriamanitra, fa inona no laza raha tahy ny kapohina noho ny fahadisoany ianareo ka mandefitra amin'izany? Fa raha tahany manao sokosy ianareo ka mitondra fahoriana sy mandefitra, dia izany no sitrak'Andriamanitra. Fa ho amin'izany ny antsoina anareo, fa Kristy aza efa nijaly amonjy ianareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diny, izay tsy nanotakory sady tsy nisy fitaka teo ambavany. Raha notevatevainy izy dia tsy mba nanevateva, raha nijaly dia tsy nandrahona fa nanolotra ny adiny ho amin'ny mpitsara marina. Ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velona any amin'ny fahamarinana, ary nidia kapoka taminy nahasitranana anareo. Fa efa nanitony ny ondry ianareo, nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo.
Petera voalohany, toko fahatelo.
Ary toy izany koa ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo mba ho voataona ny fitondratenany vavy izy na dia tsy amin'ny teny aza. Raha tahany misy tsy manaiky ny teny, rehefa hitany ny fahadiovan'ny fitondrantenanareo amin'ny fahatahorana. Ary aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra ny ivelany toy ny firandranam-bolo sy ny firavabolamena na ny fiakanjona, fa aoka ho toetra miafina ho am-po izay tsy mety ho lo, dia ny fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo Masin'Andriamanitra. Fa tahaka izany no iravahan'ny vehivavy masina fahiny izay nanantenan'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny, dia tahaka ny Sara izay nanaiky an'i Abrahama ka nanao azy hoe tompoko. Dia zanany ianareo raha mba manao soa ka tsy matahotra izay fampitahorana na inona na inona. Ary toy izany koa ianareo lehilahy, miaraha mitoetra aminy araka ny marina, manaja ny vavy tahaka ny mety atao amin'ny fanaka malemilemy kokoa, sady mpiara-mandova ny fahasoavan'ny fiainana, mba tsy ho voasakana ny fivavahanareo.
Farany, miraisa saina ianareo rehetra ka miaraha ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindra fo, manetre tena, tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana, fa aoka hisaotra kosa satria ao amin'izany no niantsona anareo mba handova fitahiana. Fa na iza na iza maniry fiainana sy tahita androsoa, aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy hiteny fitaka, ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa, aoka izy hitady fihavanana sy hanaraka azy. Fa ny masin'ny tompo dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny mihain'ny fitarainany, fa ny tavan'ny tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy. Ary iza no anisy ratsy anareo raha mazoto amin'izay tsara ianareo? Fa raha tahany mitondra fahoriana noho ny fahamarinany ianareo dia sambatra. Ary aza matahotra tahaka azy, ary aza mangorory ianareo, fa manamasina ny Kristy ho tompo ao amponareo. Ary aoka ho vonina mandrakariva ianareo amaly izay manontany ianareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana. Ka manana fieritreretana tsara mba homenatra izay manaratsy ny fitondrantenanareo tsara ao amin'ny Kristy, dia izay anendrika andrehena anareo. Fa raha sitrapon'Andriamanitra, dia tsaratsara kokoa ny hitondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa noho ny amin'ny fanaovany ratsy.
Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondrantsika ho amin'Andriamanitra, ka novonoina tamin'ny nofo fa novelomina tamin'ny fanahy, izay nandehanany sy nitorihany teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina, dia izay tsy nanaiky fahiny fony ny andro ny faharompon'Andriamanitra tamin'ny androny Noa, raha mbola namboarina ny samy fiara izay nidiran'ny olona vitsy, dia izy valo mianaka ka dia namonjena azy ny rano izay mamonjy anareo koa kehitriny, dia ny batisa izay tena ny ho tandindona io. Tsy ny fanesorana ny fahalotony nofo anefa, fa ny fitadiavana ny fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, izay eo amin'ny tananakavanan'Andriamanitra. Fa efa lasa ho any an-danitra izy, ka efa nampanekena azy ny anjely sy ny fahefana ary ny hery.
Petera voalohany, toko fahaefatra.
Koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy, dia alao mba ho fiadianareo koa izany saina izany. Fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka amin'ny ota, mba tsy handaninareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olonintsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny jentilisa tamin'ny nandehanana tamin'ny fijejojejona sy ny fanirian-dratsy sy ny fimamona sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotroan'ny toka ary ny fanompoan'ny tsampy izay fady indrindra. Ary amin'izany dia gaga izy ireo, satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanaranam-po amin'ny ratsy izany, ka dia tenenin'ny ratsy, nefa ampamoahany ilay efa vonina hitsarany velona sy ny maty izy. Fa noho izao nitoriana ny filazantsara tamin'izay maty aza, mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy, fa ho velona araka n'Andriamanitra amin'ny fanahy.
Fa antombotra ny farany zavatra rehetra, koa hendre ka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana, ary mihoatra noho ny zavatra rehetra, mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Mifampiatra noho ka aza mimonimonina, samia mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo, dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Raha misy olona miteny, dia aoka izy hiteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Raha misy olona manompo, dia aoka izy hanao izany araka ny hery izay omen'Andriamanitra azy, mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen.
Ry malala, azakaga noho ny fizahan'ny toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan'ny toetra, ary aza tao zavatra mahagaga manjo anareo izany, fa araka ny ombona anareo fijaliana amin'i Kristy dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahinko. Sambatra ianareo raha ratsiana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Fa aoka tsy hisy eo aminareo hijaly satria mpamono olona na mpangalatra na mpanao ratsy na mpirarahany an'olona, fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy ho menatra izy, fa aoka ankalazan'Andriamanitra amin'izany anaran'izany izy. Fa tonga ny andro hiantomboan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra, ary raha miantomboka amintsika izany dia hanahoana kosa no hiafaran'izay tsy manaiky ny filazantsaran'Andriamanitra? Ary raha saiky tsy voavonjy ny marina, aiza no hisehoan'ny ratsy fanahy sy ny mpanota? Koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ny fanaovantsono hanolorany ny fanahiny ho an'ilay mahatoky dia ny mpanao azy.
Petera voalohany, toko fahadimy.
Koa ny amin'ny loholona izay eo aminareo, izaho izay naman'ny loholona sy vavolombelon'ny fijalian'i Kristy ary mpiombona ny voninahitra efa asehoko, dia mananatra azy hoe andraso ny ondrin'Andriamanitra izay eo aminareo. Mitandrina azy tsy antery fa amin'ny sitrapo araka an'Andriamanitra, tsy amin'ny fitiavana harena maloto fa amin'ny zotom-panahy, tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fianaran'ny ondry. Ary rehefa miseho ny lohan'ny mpiandry, dia azo ny satroboninahitra tsy mety simba ianareo. Ary ianareo izay mbola tanora fanahy kosa dia manekeny loholona. Eny, samia misikina fanetretena ianareo ka mifanompoa, fa Andriamanitra manohitra ny miavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetretena. Koa amin'izany manetretena ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoanandro, ary apetra ao aminy ny fanahianareo rehetra, fa izy no miay anareo. Mahonoana tena, miambena, fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao.
Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'i Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo. Ho azy ane ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Efa manoratra teny fohifohy ho aminareo aho ampitondraina ny Silasy izay ataoko rahalahy mahatoky, dia mananatra anareo aho ka manambara fa izany no tena fahasoavan'Andriamanitra. Tomoera tsara amin'izany ianareo. Izay any Babilônina, voafidy ho namanareo, manao veloma anareo ary marika zanako koa. Mifanaova veloma amin'ny fandroam-pitiavana ho aminareo rehetra izay eo amin'i Kristy ny fiadanana.